Washingtondan men Nasiba Tohir. Amerikada muzeylar va xususiy kolleksiya egalari yaqindan hamkorlik qiladi. Bir-birini qadrlaydi. Kolleksiya sohiblari yillar davomida jamlagan asarlarini muzeylarga yo xayriya qiladi, yo vaqtincha tomosha uchun beradi. Muzeylar o'z navbatida bu nodir asarlarni tanitadi, asrab avaylaydi, sayqal beradi. Kolleksiya egasi ham xursand, muzeylar ham xursand, tomoshabin ham shod. Alabama shtati Birmingham shahridagi san'at muzeyida O'zbekiston ikkatlari va Zeb Zinati ko'rgazmada. Ularni yillar mobaynida to'plagan va muzeyga havola qilgan inson Becky Slapeder. Men muzey kuratori Donald Wood bilan suhbatda bo'ldim. Alabama shtati Birmingham san'at muzeyida bahor va yoz bo'yi O'zbekiston ikkatlari Zeb Zinati tomoshada bo'ladi. 19-chi asr oxiri, 20-chi asr boshiga oid to'n va javohirot amerikalik kolleksiyachi Peggy Slapiga qarashli. U bu buyumlarni yillar osha Pokiston, Afg'oniston bo'ylab safarlari chog'ida xarid qilgan. Birmingham san'at muzeyi xodimlari uning qo'lidagi bu nodir to'plam haqida xabar topdi-yu, Peggy xonim bilan do'st tutindi. O'rtada mustahkam do'stona rishtalar bog'landi va kolleksiyani tomoshaga qo'yishni taklif qildik, deydi Donald Wood, muzey kuratori.
I first met her, I guess it was 3 years ago, and she started pulling out these robes, and we immediately hit upon the idea of an exhibition. There have only been a couple of other
Peggy xonim bilan 3 yil oldin tanishdim. U rang-barang ajoyib ikat kiyim boshni ko'rsata boshlagan edi. Darrov ko'rgazma qilish fikri tug'ildi. Ikat matolar Amerikada kamdan-kam tomoshaga qo'yiladi. Peggy Slapping kolleksiyasini boshqa hech yerda hech kim ko'rgani emas hali. Salkam 30 dona chopon, to'n, zebi zinat, shuningdek, suzanayu mahsulotlarini tomoshabin maza qilib ko'rib ketyapti.
Kolleksiya boshqa shtatlarga olib borilmaydi, faqat Birmingham san'at muzeyida ko'rgazmada, Alabamada.
They're in wonderful condition, but textiles are very fragile and very difficult to travel, and our main concern is to preserve them in the condition they are for, you know, future generations.
Liboslar juda yaxshi saqlanib qolgan, lekin ularni joydan joyga ko'chiraverish mumkin emas. Baribir o'tgan asrning mahsuloti, nozik narsa. Oldimizdagi asosiy vazifa bu ikat matolarni boricha saqlab qolish, toki bo'lg'u avlodlar ham ko'rib bahra olsin.
Amerikalik tomoshabin uchun nimasi bilan qiziq bu ko'rgazma deb so'raymiz.
Well, for people here in Alabama in particular, they've never seen this kind of material. You know, if you're in New York or Cleveland where there are big museums that do have
Alabama ahli uchun ikat yangilik. Deylik, New York kabi katta shaharlarda Markaziy Osiyo san'atiga oid ko'rgazmalar bo'lib turadi. Lekin janubi sharqiy shtatlar bunaqangi go'zallikni kam uchratadi. Odamlar maza qilib kelib ketyapti. Kirish bepul, eshiklarimiz ochiq.
Muzeylar va kolleksiyachilarning hamkorligidan har ikki tomon birday manfaatdor, deydi mutaxassis. Kolleksiya egasi jamlagan xazinasini ko'rsatgisi keladi, muzeylarga esa yangidan yangi to'plamlar kerak.
Well, it's usually through friendships. We were introduced to Peggy through a mutual friend of ours who was a conservator. And he was doing some work for her and he said you need to come over and meet this.
Bu do'stona aloqalar ardoqlanadi. Masalan, Peggy xonimga restavratsiya, ya'ni qadim matolar va buyumlarni asrash bilan shug'ullanadigan mutaxassis orqali chiqdik. Boshqa bir misol, bugun Nyu-Yorkdagi yana bir kolleksiyachi muzeyimizga qadim Xitoy buyumlarini hadya qildi. Bu kolleksiyachilar biladiki, Birmingham san'at muzeyi kabi dargohlar mazkur to'plamlarni to'rga chiqarib tomoshaga qo'yadi. Odamlar ko'radi. Holbuki katta muzeylarda bu buyumlar chekkada qolib ketishi hech gap emas.
U yoki bu to'plam haqiqatda e'tiborga loyiq ekanini muzey kuratorlari hal qiladi. Bu mutaxassislar haqiqatan sifatli, qimmatli san'at asarlari, buyumlarni bir ko'rishdayoq biladi. Birmingham san'at muzeyida Markaziy Osiyo san'atiga oid ilk ko'rgazma bu, dedi janob Wood. Uni qidirib topganimizdan mamnunmiz, dedi u. Amerika ovozi radiosi uchun Washingtondan Nasiba Tohir.